Έχουμε όμως εξελίξεις και σε άλλες ομάδες. Μία από αυτές είναι η ΑΕΛ, η οποία μπήκε δυναμικά αλλά όχι φουριόζα, και θα το εξηγήσουμε πώς το εννοούμε αυτό. Είχε τους ποδοσφαιριστές που ήθελε να κλείσει άμεσα για να ξεκινήσει να χτίζει το ρόστερ. Έχει τεράστια ανάγκη από μεταγραφές, γιατί θα κάνει πολλές σε αυτή την περίοδο. Τους πήρε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν πήρε μεγάλο αριθμό μέχρι στιγμής. Και για οτιδήποτε έχει συμβεί και αναμένεται να συμβεί, θα μας ενημερώσει ο επιτουτίου εκπρόσωπος της Λεμεσανής ομάδας, ο Νικόλας Λεβέντης, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλό πρωινό, Νικόλα Λεβέντη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, δεν ξέρω πάνω στο πρώτο μου σχόλιο, στην πρώτη μου τοποθέτηση, αν έχεις κάποιο σχόλιο, γιατί εντάξει, είδαμε μεταγραφές. Βεβαίως αυτή που έχει κάνει μεγαλύτερον τόρο και δικαιολογημένα, αν με ρωτάς εμένα, είναι η μεταγραφή του Στέφανο Καπίνο που τον πήρατε για την θέση του Άσου. Αλλά θεωρώ ότι είστε και λίγο προσεκτικοί, επιδεικνύετε και την κατάλληλη υπομονή και δεν θέλετε να βιαστείτε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέω.
Σίγουρα ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες. Πριν ακόμη ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα, και ήταν απόλυτα φυσιολογικό από τη στιγμή που γνωρίζαμε ότι κάποια συμβόλαια ολοκληρώνονται και κατά τα ψέματα δεν είχαν βοηθήσει ή δεν είχαν δώσει τα αναμενόμενα κάποιοι ποδοσφαιριστές, ότι θα ολοκληρωνόταν η συνεργασία μας και αναπόφευκτα θα πηγαίναμε σε μεγάλο αριθμό μεταγραφών. Μέχρι στιγμής ολοκληρώθηκαν οι προσθήκες των Ταβάρες, Καπίνο και Παπαγεωργίου, τρεις διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Ο Ταβάρες άγνωστος, Καπίνο και Παπαγεωργίου γνωστή στο κυπριακό κοινό. Είναι στα σκάρια και κάποιες άλλες, όμως αντιλαμβάνεστε πως όταν δεν πέσουν υπογραφές σε συμβόλαια δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, γιατί πολλές φορές μπορεί να συμφωνήσεις στα λόγια με κάποιον ποδοσφαιριστή και μέχρι να περάσει μια ώρα για παράδειγμα να αλλάξουν τα δεδομένα. Οπότε καλύτερα όταν έχουμε γραπτός την οποιαδήποτε συμφωνία να προβαίνουμε και εμείς στην επίσημη ανακοίνωση. Το δυσάρεστο για μας είναι ότι ακόμα μια χρονιά θα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα με ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών και ελπίζουμε ότι του χρόνου τέτοια περίοδο θα χρειάζεται να ψάχνουμε και πάλι 10-12 ποδοσφαιριστές για να στελεχώσουμε το ρόστερ. Φυσικά φέτος είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ξεκινάμε τη χρονιά με τον προπονητή που ολοκλήρωσε την προηγούμενη, οπότε δεν είναι άγνωστος ο άνθρωπος που θα είναι στον πάγκο. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, τουλάχιστον στην διετή διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος από αυτή την διοίκηση. Έχουμε ένα τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Νταμάχου, ο οποίος κουβαλά μεγάλη εμπειρία από το πέρασμα του στον Άρη και επιτυχημένη. Έχουμε τον Ιβάν Τρισκόφσκι στη θέση του αθλητικού διευθυντή από την περσινή χρονιά, πολύ πιο έμπειρο, πολύ πιο σοφό φέτος. Και έχουμε και τον κύριο Θήμιο Αγαθοκλέου στη θέση του CEO της ποδοσφαιρικής εταιρείας, έναν άνθρωπο νομίζω το γνωρίζει όλοι.
Και από την περασμένη σεζόν προέκυψε αυτός ο γάμος, έτσι, διάμεσα τη σεζόν. Ναι.
Ήταν Νοέμβριο ουσιαστικά μαζί με τον κύριο Ταμάχου. Πλέον μπαίνουν και αυτοί από την αρχή μια ποδοσφαιρική σεζόν να διαχειριστούν κάποια πράγματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, νομίζω πως αυτά τα δεδομένα και με την στελέχωση αυτών, με αυτούς τους επαγγελματίες ανθρώπους, ο προγραμματισμός της ΑΕΛ θα είναι πολύ διαφορετικός. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα δώσουμε τον χρόνο και τον χώρο που πρέπει σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες να δουλέψουν, να φτιάξουν την ομάδα όπως αυτοί κρίνουν σωστά, με την ευχή ότι επιτέλους θα δούμε στο γήπεδο την ΑΕΛ που όλοι θέλουμε να βλέπουμε.
Η ερώτηση έχει να κάνει με τους από όλους τους ποδοσφαιριστές που υπήρχαν στο ρόστερ την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όλοι όσοι ήταν να αποχωρήσουν έχουν αποχωρήσει ή υπάρχουν εκκρεμότητες, Νικόλα?
Κοιτάξτε, αυτοί που είχαν τεθεί εξ αρχής ότι έπρεπε να αποχωρήσουν έχουν αποχωρήσει. Τώρα, εάν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη αποχώρηση ποδοσφαιριστή που δεσμεύεται με συμβόλαιο, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν παραμείνει δεσμεύονται με συμβόλαια. Όσοι έχουν αποχωρήσει είχαν ολοκληρωθεί οι συμφωνίες μαζί τους, οπότε ήταν και πιο απλή διαδικασία. Εάν ο κύριος Μάστινς και η Επιτροπή Προγραμματισμού αποφασίσει ότι πρέπει να αποχωρήσουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία αποδεσμεύσεων και συμφωνιών, ούτως ώστε να λυθούν τα συμβόλαια τους. Από τη στιγμή που δεσμεύονται με συμβόλαιο, τουλάχιστον είναι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ μέχρι να συμβεί το αντίθετο, σε περίπτωση που αποφασίσει ο κύριος Μάρτινς ότι δεν τους χρειάζεται.
Και επειδή, ξέρεις, αναφερόμαστε σε ένα μέγεθος μιας ομάδας όπως είναι η ΑΕΛ, που είναι τεράστιο. Προσωπικά εγώ δεν χαρακτηρίζω μέτρια τη σεζόν την περσινή, κακή την χαρακτηρίζω και νομίζω ότι και εσείς το ίδιο μοτίβο κειμένεστε για να είστε και πιο ειλικρινείς με τον κόσμο όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, έτσι, το αποτέλεσμα αν θέλεις αυτής της διαδικασίας. Όμως σε αυτή την κακή χρονιά ποδοσφαιρικά της ΑΕΛ υπήρξε ένα πολύ μεγάλο όφελος οικονομικό που έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές. Να μιλήσουμε για τον Κέλλερ που ήταν η πιο μεγάλη πώληση που έχει κάνει η ΑΕΛ, η οποία έχει πάρει χρήματα και για τον δανεισμό του αλλά και για την παραχώρησή του βάσει της συμφωνίας που έχει γίνει με την ΑΛ Ιτιχάτ. Να μιλήσουμε όμως και για τον Λέο Νατέλ, ο οποίος επίσης έφερε χρήμα στην ομάδα φεύγοντας. Συνεπώς, νομίζω ότι αυτό σας προσφέρει και μια ηθική ικανοποίηση ότι σε μια χρονιά που ποδοσφαιρικά τίποτα μπορεί να μην πήγε καλά, η ΑΕΛ βρέθηκε στο επίκεντρο γιατί είχε καλές μονάδες ποδοσφαιριστών και ξεχώρισαν και πήραν μεταγραφή. Και είχε αυτό το αποτέλεσμα στο οικονομικό κομμάτι για εσάς.
Σίγουρα το ότι αγωνιστικά η ΑΕΛ απέτυχε να εκπληρώσει τους στόχους που τέθηκαν και ότι έκανε μια κακή σεζόν, νομίζω είναι παραδεκτό από όλους. Και
πρώτος ο πρόεδρος νομίζω τα έλεγε αυτά τα πράγματα.
Αυτό θα έλεγα. Πρώτος από όλους ο πρόεδρος το παραδέχθηκε και ενώπιον των μελών στη Γενική Συνέλευση, όπου ανέλαβε και την ευθύνη που αναλογεί για την κακή πορεία της ομάδας στο αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα. Εγώ θα προσθέσω και τον Πράγκα και τον Μάμα, γιατί σωστά. Ήταν και αυτές οι δύο πωλήσεις που μπαίνουν στην εξίσωση της φετινής χρονιάς. Υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος των απολύς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα από τη μια βάζεις στο ταμείο σου κάποια ποσά τα οποία σε βοηθούν στην διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος, το cash flow το λεγόμενο, έτσι. Και για να μπορέσεις να είσαι σωστός και να εκπληρώνεις τις οικονομικές σου υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζομένους, είτε αυτοί είναι ποδοσφαιριστές, είτε προσωπικό κτλ. Από την άλλη, υπάρχει και η αγωνιστική και το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο δυστυχώς, εάν δεν αντικαταστήσεις εισάξια αυτούς που φεύγουν, τότε τα αποτελέσματα νομίζω φάνηκαν και μέσα στο γήπεδο. Κακά τα ψήματα, ποτέ δεν αντικαταστάθηκε ο Κέλλερ, γιατί ναι. Η χρονική στιγμή που πωλήθηκε μέσα στο Φεβρουάριο δεν μπορούσαμε να τον αντικαταστήσουμε και ποτέ δεν αντικαταστάθηκε, θεωρώ, και ο Νατέλ, η ποιότητα του Νατέλ, να το πούμε έτσι, που ίσως να μας τύχησε και κάποια πράγματα περισσότερα στο θεσμό του κυπέλλου. Αν και φτάσαμε στα ημιτελικά απέναντι στην κάτοχο μετέπειτα του τροπέου. Είναι πολύ σημαντικό από τη μια να κρατάμε τις ισορροπίες στο οικονομικό κομμάτι, γιατί βλέπουμε μεγάλες ομάδες όπως είναι η Ανόρθωση, όπως είναι ο ΑΠΟΕΛ, που ταλανίζονται από αυτή την οικονομική τρύπα που υπάρχει και τη στενότητα και το πόσο αγώνα κάνουν οι άνθρωποι για να βρουν τα πόδια τους. Οπότε για μας πρέπει να είναι και μαθήματα το πόσο παλεύουν κάποιες άλλες μεγάλες ομάδες να φτάσουν στα πόδια τους και να μην ξαναπάμε κι εμείς στο ίδιο μονοπάτι. Από την άλλη όμως θα πρέπει πλέον να μάθουμε και από τα λάθη μας στο θέμα το αγωνιστικό. Για παράδειγμα, να μπορέσουμε, εάν θα γίνεται η πώληση κάποιου ποδοσφαιριστή, να γίνεται μέσα στη μεταγραφική περίοδο για να μπορεί
να υπάρχει αντικατάσταση.
Να τον αντικαταστήσεις στο αγωνιστικό κομμάτι και να κρατήσεις μη τι άλλο το επίπεδο του ποδοσφαιριστή που φεύγει. Όσον αφορά το Κέλλερ, γνωρίζετε πλέον πολύ καλά ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει στην ιστορία της ΑΕΛ. Είναι ένα ποσό συνολικά κοντά στο 1,5 εκατομμύριο αν βάλουμε και τις 500.000 που είσαι πράξη ΑΕΛ για τον δανεισμό του. Αν βάλουμε στην εξίσωση και την πώληση Νατέλ, Μάμα και Πράγκα, ξεπερνάμε τα 2 εκατομμύρια. Οπότε με αυτά τα λεφτά η ΑΕΛ καταφέρνει να ξεκινήσει τη νέα χρονιά σχεδόν από μηδενικό υπόλοιπο. Κάτι που είναι η πρώτη φορά.
Νομίζω ότι δεν θα το είχετε ξαναζήσει αυτό το πράγμα.
Όχι. Ειδικά από την πρώτη χρονιά που ανέλαβε η διοίκηση του Κωνσταντίνου. Και θεωρώ και προηγούμενες χρονιές και επί Ανδρέας ο Βοκλέους ήταν, θεωρούσα με λίγο αδιανόητο να ξεκινάς από το μηδέν σχεδόν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πλέον το ότι ξεκινάμε από το μηδέν χωρίς να κουβαλούμε οικονομικά βαρύδια. Όμως και πάλι ο προϋπολογισμός, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος στα μέλη, θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά, ελαφρώς αυξημένος. Γιατί αυτά μπορούμε να διαθέσουμε σαν ΑΕΛ αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τον επενδυτή, όπως έχουν κάποιες άλλες ομάδες, από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή την οικονομική ευρωστία στο να δίνουμε συμβόλαια με πολύ πιο ψηλά ποσά, όπως δίνουν κάποιες άλλες ομάδες, τότε δεν θα μπούμε στη διαδικασία να υπερχρεώσουμε την ΑΕΛ και στο τέλος, αν κάτι δεν πάει καλά στο αγωνιστικό κομμάτι, να μένει ζημιά στο σωματείο. Και νομίζω γνωρίζετε τα επακολουθά που μπορεί να υπάρξουν από μια οικονομική...
Είδατε και από είδατε, για να ξεμπερδέψετε από τέτοιου είδους καταστάσεις.
Σίγουρα δεν μας αρέσει. Σίγουρα, να είμαστε δίκαιοι. Είμαι μια μεγάλη ομάδα για ΑΕΛ και δεν μας αρέσει το να μένει πίσω στο αγωνιστικό κομμάτι. Όμως, τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι εκεί τώρα στο προγραμματισμό, στην Επιτροπή Προγραμματισμού, θεωρούμε ότι έχουν την εμπειρία, έχουν τις γνώσεις και μπορούν μέσα από αυτό το budget που τους έχει δοθεί να μπορέσουν να φτιάξουν, αν μη τι άλλο, μια πολύ καλύτερη ομάδα από αυτές που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια, που να μπορεί να νιώθει περήφανος ο ΑΕΛΙΣΤΑΣ και χρόνο με το χρόνο να μπορέσουμε να προσθέτουμε. Γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι κρίμα κάθε χρόνο να αλλάζουμε 10, 12, 13, 15 ποδοσφαιριστές. Ας κρατήσουμε ένα κορμό και να κάνουμε τις υπερβάσεις 3-4 ποδοσφαιριστών σε ένα χρόνο στο οικονομικό κομμάτι, για να μπορέσουμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω την επόμενη χρονιά στο αγωνιστικό.
Άραστε. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στο διοικητικό. Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση ήταν και εκλογική, αλλά δεν υπήρχε άλλο συνδυασμός και έτσι εκλέγηκε ο συνδυασμός του νυν Προέδρου, του Γιώργου Κώστα Κωνσταντίνου, με περισσότερους πλέον συμπαίχτες. Και νομίζω ότι η αίσθηση που έχω ότι και τα νέα άτομα που έχουν εισέλθει στο ΔΣ, αλλά και αυτοί που παρέμειναν εκεί, πλέον ο καθένας έχει το δικό του ρόλο και νομίζω ότι πέρα από όλα αυτά που συζητάμε, που είναι το πρώτο θέμα για την ΑΕΛ, να ορθοποδήσει και στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι καιρός, το νιώθετε κι εσείς, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες διαδικασίες. Εγώ βάζω πιο κάτω και το γηπεδικό το κομμάτι με το προπονητικό κέντρο στο Κολώσσι. Νομίζω ότι μπαίνετε στην τελική ευθεία για όλα αυτά τα θέματα, έτσι?
Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι η Γενική Συνέλευση του Σωματείου νομίζω έστειλε πολλά και ξεκάθαρα μηνύματα σε όλους μας. Πρώτα και πάνω απ' όλα, το ξαναλέω, ο πρόεδρος, ο κ. Κωνσταντίνου, ενώπιον των μελών, στάθηκε με ειλικρίνεια, ανέλαβε την ευθύνη για λάθη και παραλήψεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, έθεσε όλα τα θέματα ενώπιον όλων, απάντησε και σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν και συμμετείχε σε διάλογο με τα μέλη που επέλεξαν να δώσουν το παρόν και να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους, είτε αυτά αφορούσαν το αγωνιστικό ή το οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε ένα φιλόδοξο πλάνο για μια ΕΛ με δικά της περιουσιακά στοιχεία, με υπομονές, με ιδιόκτητους χώρους, σύγχρονες δομές, οι οποίες θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπήρχαν εδώ και δεκαετίες και έχουμε μείνει πίσω, σαν ποδοσφαιρικό τμήμα τουλάχιστον, όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν γίνεται η ΑΕΛ να μην έχει ένα εξυγχρονισμένο προπονητικό κέντρο και να απαιτούμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά και ο κόσμος, πρωταγωνιστικές πορείες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό η ΑΕΛ να διασφαλίσει το μέλλον της και μέσα από τα περιουσιακά της στοιχεία. Το προπονητικό κέντρο στο Κολώσσι θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου η έκδοση της πολεοδομικής άδειας. Έχουμε ξεπεράσει ένα μεγάλο εμπόδιο που αφορούσε την περιβαλλοντική μελέτη. Μας δόθηκε το πράσινο φως, δόθηκε η έγκριση. Πλέον ο φάκελος βρίσκεται για τελική εξέταση στο ΝΕΟΑ, Λεμεσού. Και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να εκδοθεί η πολεοδομική άδεια και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει η πρώτη φάση με τις διάφορες προσφορές που θα πρέπει να βγούμε δημοσίως, ούτως ώστε να μπορέσει και εγώ να μας δώσει το κονδύλι που δικαιούμαστε και να προχωρήσουμε με την κατασκευή των γηπέδων και σε δεύτερη φάση θα προχωρήσουμε και με την κατασκευή του τριώροχου κτηρίου που θα φιλοξενήσει ουσιαστικά και το διοικητικό τμήμα και το ποδοσφαιρικό κομμάτι στο Κολώσσι. Στο αγωνιστικό κομμάτι σίγουρα η νέα χρονιά είναι καθοριστική. Η ΑΕΛ οφείλει να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική ομάδα με ξεκάθαρο στόχο την είσοδο στο πρώτο γκρουπ και τη διεκδίκηση του κυπέλλου. Θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται σοβαρή και οργανωμένη δουλειά, με την πρόσληψη ικανών και έμπειρων επαγγελματιών σε κέρια πόστα. Ενώ ξεκαθάρισε ο πρόεδρος για ακόμα μια φορά ότι θα συνεχίσει και αυτός προσωπικά, αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά τα νέα μέλη, που είναι οι περισσότεροι νεαρά άτομα, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, να θυσιάζουν προσωπικό χρόνο, επαγγελματικές υποχρεώσεις, οικογενειακές στιγμές για τον καλό της ΑΕΛ. Είναι πολύ σημαντικό να αναλώσεις χρόνο για την ΑΕΛ, είτε αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, είτε αφορά και τα άλλα τμήματα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πλέον και οι υπεύθυνοι όλων των τμήματων είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο κ. Μάικλ Λοϊδίδης για την Καλαθόσφαιρα, ο κ. Παππού για το τμήμα Φούτσαλ. Είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη για το πετροσφαιρικό τμήμα, ο κ. Παππού. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που διοικούν με τους δικούς τους πόρους τα συγκεκριμένα τμήματα για να παραμένουν ζωντανά και να πρωταγωνιστούν. Ενώ είμαστε και πολύ χαρούμενοι που μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο για πρώτη φορά έχουμε και δύο παλέμαχους, τον Παύλο τον Σάβα και τον Χρήστο τον Κογιαντρή, δύο μεγάλες μορφές της ΑΕΛ, που έχουν και αυτοί πολλά να δώσουν, πολλή εμπειρία και ουσιαστικά να μας θυμίσουν ότι για αυτούς, μέσω αυτών εμείς υποστηρίζουμε την ΑΕΛ και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους έχουμε μάθει να αγαπάμε την ΑΕΛ. Οπότε είναι σημαντικό ότι εκπροσωπείται και ο όμιλος παλεμάχων στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει πάρα πολλά να δώσει.
Μάλιστα. Τεράστια διαφορά φιλοσοφίας ανέφερε ο κύριος Κρυς Παναγιώτου φεύγοντας από την ομάδα της ΑΕΛ. Τι έχει να πει η ΑΕΛ, αν έχει να πει κάτι με βάση και την απόφαση του κύριου Παναγιώτου και τα όσα είπε φεύγοντας?
Κοιτάξτε, το θέμα με τον κύριο Παναγιώτου νομίζω είναι ξεκάθαρο, το ανέφερε και ο πρόεδρος ενώπιον των μελών. Δυστυχώς δεν εκπληρώθηκαν οι οικονομικές υποχρεώσεις που έπρεπε από τον κύριο Παναγιώτου προς την ποδοσφαιρική εταιρεία, όπως αντιθέτως εκπληρώθηκαν από τον κύριο Μπουλνιέσκι. Είχαν γίνει κάποιες συναντήσεις κατά τη διάρκεια της περίοδου. Δυστυχώς αυτές οι οικονομικές εκκρεμότητες επηρέασαν την ομαλή διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος, εξού και υπάρχουν ακόμη κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις που θα καλυφθούν από την πώληση Keller. Από εκεί και πέρα, ο καθένας φυσικά μπορεί να δώσει τη δική του ερμηνεία στο γιατί αποχωρεί ή όχι. Ο κύριος του Κρυς Παναγιώτου πρόσφερε στην πρώτη χρονιά, όταν είχε εμπλακεί στα διοικητικά ως χορηγός ένα σεβαστό ποσό. Από εκεί και πέρα τον ευχαριστήσαμε και προχωρούμε παρακάτω. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντέκκληση ή οποιοδήποτε πρόβλημα στις σχέσεις του κύριου Κρυς με τον πρόεδρο και γενικά με όλους τους ανθρώπους της ΑΕΛ.
Μάλιστα. Και με βάση όλα αυτά που κυκλοφόρησαν και με τον πρώην πρόεδρο της ΑΕΛ, τον κύριο Ανδρέας Χοκλέους, υπάρχει κάτι από πλευράς επίσημης ΑΕΛ που μπορούμε να πούμε?
Να σας πω, γιατί θεωρώ ότι έγινε έτσι και λίγο, παρεμηνεύτηκαν και λίγο κάποια πράγματα που διέρευσαν από την Γενική Συνέλευση, που και αυτό θα ήθελα να το κακίσω, ότι γίνεται σε μια Γενική Συνέλευση μελών ενός σωματείου.
Ναι, πρέπει να γίνει προς τα έξω, έτσι.
Ναι, καλό, γι' αυτό γίνεται σε κλειστές πόρτες, είναι ο τόπος που μπορείς να συζητήσεις το οποιοδήποτε θέμα και καλό θα ήταν να μένουν ενίκο, έτσι. Καταρχάς να πούμε ότι ενημερώθηκαν τα μέλη για το θέμα της ιδιοκτησίας του λογοτύπου της ΑΕΛ. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες και το καθεστώς που ίσχυε κατά τα προηγούμενα χρόνια, το λογότυπο βρίσκεται σήμερα που μιλάμε υπό την ιδιοκτησία της εταιρείας ΑΕΛ Ποδοσφαιρό Λίμιτεντ, η οποία επί σειρά ετών, όπως γνωρίζετε, διαχειριζόταν το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΛ. Τονίστηκε ότι το νομικό τμήμα του σωματείου προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και διαβουλεύσεις ώστε το λογότυπο να επιστρέψει εκεί όπου ιστορικά και ηθικά ανήκει, δηλαδή στο σωματείο της ΑΕΛ. Κάτι που θα συμβεί. Έτσι, δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, είναι διαδικαστικό περισσότερο θέμα. Το πιο σοβαρό ζήτημα, να πούμε, και εκείνο που έγινε η μίξη των δύο θεμάτων, είναι ότι ενημερώθηκαν τα μέλη για την ύπαρξη μιας επιστολής που έχει αποσταλεί προς το Σωματείο και αφορά το Προπονητικό Κέντρο Ακαδημιών στο Κολόσσι, το οποίο, όπως γνωρίζετε, η συμφωνία είναι μεταξύ της προηγούμενης εταιρείας, διαχειριστικής εταιρείας, με τον Δήμο Κολοσσίου, που πλέον έχει αλλάξει μετά και την ενοποίηση των Δήμων. Οπότε μέσα αυτής της επιστολής προβάλλεται μια αξίωση εκ μέρους της εταιρείας Aircon Limited για καταβολή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού που αφορά τη χρήση των εγκαταστάσεων. Και αυτό το ζήτημα το χειρίζεται το νομικό τμήμα του Σωματείου και είμαστε σίγουροι ότι θα προκύψει η ομαλότερη επίλυση του. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει οποιοδήποτε θέμα από τη στιγμή που η σύμβαση του Σωματείου με την εταιρεία Aircon ολοκληρώθηκε, δεν διακόπηκε. Ολοκληρώθηκε, αν στο παίζει τον ρόλο του, τότε όλα επιστρέφουν, ακόμη και η διαχείριση της Ακαδημίας επιστρέφει εννοείται στο Σωματείο. Οπότε είναι θεωρώ νομικά ζητήματα τα οποία με σωστό διάλογο με τον κύριο Σοφοκλέους και σωστή ταυτίση απόψεων θα βρεθεί και η ανάλογη λύση.
Δηλαδή, συνοψίζοντας τώρα στο μυαλό μου, αν έχω καταλάβει σωστά, επειδή βγήκε προς τα έξω ότι έχει να κάνει με το λογότυπο η όλη αυτή η διαμάχη που πήγε να ξεσπάσει, δεν έχει καμία σχέση με το λογότυπο, έχει να κάνει με το προπονητικό κέντρο και με όλα όσα συμφωνήθηκαν με την προηγούμενη διοίκηση της ΑΕΛ, αναφορικά με τον Δήμο Κολόσιο. Μάλιστα. Ξεκάθαρο και καλά κάνουμε και το ξεκαθαρίζουμε. Γιατί...
Αυτές οι αναφορές έγιναν αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών, έτσι, για ζητήματα επηρεάζουν άμεσα το Σωματείο και για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λογοδοτεί και να ενημερώνει την Γενική Συνέλευση και σε καμία περίπτωση δεν είχαν προσωπικό χαρακτήρα, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί βγήκαν και διάφορα δημοσίευματα, ούτε από σκοπούς αυτή τη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων για οποιοδήποτε πρόσωπο και δι' για τον κύριο Σοφοκλέους, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, ήταν επί 15 χρόνια διαχειριστής του ποδοσφαιρικού τμήματος, κάποια χρόνια ήταν και πρόεδρος του Σωματείου παράλληλα, άφησε το δικό του στίγμα, η ΑΕΛ κατέκτησε τίτλους επί προεδρίας του, οπότε δεν έχει καμία σχέση, δεν είχε καμία, δεν αποσκοπούσε αυτή τη δημιουργία οποιοδήποτε αρνητικό εντυπώσεων για τον κύριο Σοφοκλέους ή οποιοδήποτε αναφορές, ήταν απλά στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών, όπως υποχρεούνται να κάνει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο όταν πάμε σε μια γενική συνέλευση. Όμως και τα δύο θέματα θεωρώ ότι θα επιληθούν όπως πρέπει από τα νομικά τμήματα των εμπλεκόμενων μέρων.
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, έχουμε Μουντιάλ, Νικόλα Λεβέντη. Τι βλέπεις? Να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα.
Να σας πω, κοιτάξτε, λόγω και καταβολών υποστηρίζουμε Εθνική Αγγλίας, όμως έτσι όπως έχω δει κάποια παιχνίδια φιλικά, μου άρεσε πάρα πολύ η Πορτογαλία και η Ισπανία, ειδικά με τους νεαρούς και τον τρόπο παιχνιδιού τους. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, που θα δούμε, θεωρώ, πώς θα αντεπεξέλθουν στα γήπεδα εκεί στην Αμερική, στο Μεξικό, που ξέρεις, διάβαζα ότι αναβλήθηκε φιλικό παιχνίδι λόγω καταλαχτωδών βροχών και προχθές διάβαζα ότι η Εθνική Νορβηγία δεν μπορούσε να κάνει προπόνηση από την ζέστη. Οπότε είναι και αυτά θέματα που θα επηρεάσουν την απόδοση. Ελπίζουμε να δούμε καλό θέαμα. Ευχόμαστε στον Μέμο Τσόα και τον Φαπέλο Μασέκο που αγωνίζονται απόψε μεταξύ τους. Καλή επιτυχία. Είναι δύο ποδοσφαιριστές.
Ξέχασα τον Μασέκο, να σου πω την αλήθεια. Τον Οτσουά είχα στο μυαλό μου βλέποντας το παιχνίδι. Έχεις δίκιο, ναι.
Ναι, είναι και ο Μασέκο στην
Νότια Αφρική. Ναι.
Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν το πέρασμά τους από την ΑΕΛ. Θα φέρουν και οικονομικό όφελο στην ΑΕΛ από αυτήν.
Άρα, πρεμιέρα με άρωμα ΑΕΛ μπορούμε να πούμε το Μουντιάλ.
Ναι. Οπότε, εντάξει, μπορεί έτσι, ειδικά με τον Οτσόα, κακά τα ψέματα, αγωνιστικά να μην λάβαμε αυτό που μπορούσε και ο ίδιος ή έπρεπε ο ίδιος να δώσει. Όμως από την άλλη, δεν πάει να είναι ένας τεράστιος τερματοφύλακας, με πλέον να κατέχει και το ρεκόρ των Μουντιάλ. Από την άλλη έχουμε και ένα νεαρό ταλέντο ο οποίος πέρασε για λίγο χρονικό διάστημα, έδειξε ότι έχει πολύ καλά στοιχεία, όπως είναι ο Μασέκο. Δυστυχώς δεν είναι ποδοσφαιριστής μας για να έχουμε εμείς στα χέρια μας το μέλλον του. Όμως θεωρώ ότι γενικά θα δούμε ένα πολύ, γενικά πολύ ωραία παιχνίδια στο Μουντιάλ. Είναι λίγο περίεργες οι ώρες φυσικά, όμως αυτός που αγαπάει το ποδόσφαιρο σίγουρα θα θυσιάσει κάποιες ώρες για να δει.
Και κάποιες μέρες, όχι όλες.
Ναι, δηλαδή τα παιχνίδια που επιλέγει και θεωρεί ότι θα έχουν και περισσότερη αξία και περισσότερο θέαμα.
Λοιπόν, πριν κλείσω, να πω απλά ότι να σε ευχαριστήσω δημόσια, γιατί χθες ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα για σένα. Ήταν η ημέρα γενεθλίων και να σου ευχηθώ και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Και ανταποκρίθηκες και στο τηλεφώνημα και στο κάλεσμα για να είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Και σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα Λεβέντη. Θέλω να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και σε σένα προσωπικά, βεβαίως, υγεία πάνω απ' όλα, αλλά και στην ομάδα της ΑΕΛ κάθε καλό στην προσπάθεια αυτή που κάνει για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τις ευχές. Καλή συνέχεια, εύχομαι σε όλους.
Να είσαι καλά.